Veľa rôznych udalostí nám môže spôsobiť, že sa cítime v živote stratene. Napríklad nenaplňanosť vo vzťahu, premárnené príležitosti alebo uvedomenie si, že náš život nejde tým smerom, ktorý sme si predstavovali. Niekedy sa nevieme presne pomenovať, prečo sa cítime stratene, ale nevieme sa zbaviť pocitu bezmocnosti. Máme strach sa rozísť, odísť z práce, ktorá nás nebaví a skúšať nové veci. O tom, prečo nás strach paralizuje, čo nám hovorí, ako s ním žiť a vedieť vystúpiť z komfortnej zóny, hovorí psychológ, psychoterapeut a lektor mindfulness programov Andrej Jeleník.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Teším sa, že ste prišli a hlavne teda na takúto tému, že strach, keď nám strach bráni sa nejak posunúť v živote, tak aké prejavy nášho správania nám vedia naznačiť, že by sme mali v živote niečo zmeniť?
Myslím si, že ste to pekne na úvod vymenovali. Taká tá nespokojnosť je taký veľmi silný signál, vie byť taká frustrácia, ktorá sa vlastne dlhodobo opakuje a cyklí v nejakých intervaloch. To nám vie veľmi dobre napovedať, že niečo není v poriadku a nejdeme úplne tým smerom. Niečo nesedí v našom živote. A často sa to potom prejavuje len s nejakou iritáciou, že strácame motiváciu. Mm-hmm. Už k tým činnostiam, ktoré nám predtým robili radosť, že vo všeobecnosti strácame motiváciu robiť aj venovať sa aj nejakým záľubám, aj koníčkom, že nás to tak začne pohltiť. Často vlastne také depresívne tendencie sú tiež jeden z takých signálov. Hej.
Že už keď nám nerobí radosť to, čo nám predtým robilo radosť, tak vtedy vlastne sa môžeme tak zamyslieť.
Mm-hmm.
A často sa môže ale stať, že my nevieme úplne presne zadefinovať, že čo by sme chceli. Určite niekde podvedome to cítime, ale že tak ako možno nájsť, alebo čo robiť v situácii, keď vieme, že by sme niečo mali zmeniť v živote, ale nevieme zatiaľ presne to pomenovať, že čo by to malo byť.
Myslím si, že čo sa ľudia najviac boja, je presne to byť stratený. Mm-hmm. A to tu bolo také pekné pomenovanie, čo ste pospomenuli. A myslím si, že to je ale dôležité si to dovoliť. Že v tejto dnešnej kultúre, že sa tak veľa zdôrazňuje to, aby sme mali jasno vo veciach, aby sme išli dopredu, aby sme sa tak akože rozvíjali a hýbali vždy a vedeli všetko. A myslím si, že to je tá jedna polovica. Ale tá druhá polovica je vedieť, ako zaobchádzať s tými momentami, keď nevieme, keď robíme chyby, keď sa podkýňame, keď nemáme jasno. A to sa moc neučíme, ako vlastne zaobchádzať s týmito momentami, lebo sú dôležité. A keď si zoberiem len ako fázy tvorivého procesu, keby sme povedali, že ten náš život je ako také umelecké dielo, zoberiem túto metaforu, a jeho súčasťou je istý tvorivý proces, tak to stratiť sa alebo nevedieť je dôležitá fáza. A tam sa možno potrebujeme učiť chvíľku, možno nenasadať na to, že a teraz musím rýchlo niečo urobiť.
Mm-hmm.
Rýchlo niečo urobiť, ja? Pretože to je možno to, kde sa tak ako zacyklíme. Alebo môžeme sa tam zacykliť v tom, že teda, že sa snažíme to prehlušiť nejakou teda aktivitou. Tak skúsim toto, tak skúsim hento, tak skúsim tamto. Namiesto toho, aby sme sa možno trošku nechali stratiť,
mm-hmm,
a ponorili možno do toho svojho prežívania a tam hľadali. To je tak, ako keď zoberiem, že keď sme stratení v tom lese, tak najprv možno potrebujeme sa zastaviť, nadýchnuť, pozrieť sa vlastne, kde sa nachádzame, čo vidíme okolo seba, zorientovať sa na tom mieste, kde sme. Namiesto toho, aby sme sa proste bezmyšlenkovite vydali nejakým smerom.
Mm-hmm.
To ma napadá ako prvé.
No, to je veľmi pekný príklad a tiež mi napadá, že tak je to aj s nudou. Že keď sa nudíme, tak si to ako keby nedovolíme alebo také nič nerobenie. A práve vtedy počas možno aj tej nudy alebo toho nič nerobenie môže prísť nejaký taký kreatívny moment alebo napadne niečo, čo by sme mohli urobiť, ale sa stále tomu tak vyhýbame.
Presne, pretože teraz sa teraz tak veľa ľudia opierajú o tie výskumné štúdie, tak aj výskumné štúdie hovoria, že nuda je veľmi dôležitá pre náš rast aj nervovej sústavy, aj vývin, keď dospievame alebo keď zrejeme. Je to veľmi kľúčový aspekt, a teda nielen keď sa vyvíjame, ale aj v dospelosti, tam stále sa vyvíjame nejakým spôsobom. Takže dovoliť si nevedieť, stratiť sa, nudiť sa, mať prázdno. Možno aj taká tá prázdnota je niečo, čo s čím sa vlastne ľudia stretávajú pri takýchto krízach. Mm-hmm. To tak môžeme nazvať. A to je veľmi ťažké, si dovoliť vlastne dotknúť sa tej prázdnoty naozaj. To tak badám napríklad u svojich klientov.
Keď ste prirovnávali to stratenie sa k tomu, že sa stratíme v lese, tak keď už sa teda nadýchneme a zistíme, že dobre, tak možno, že týmto smerom by sme mali ísť, tak ako začať? Lebo sú podľa mňa ľudia, ktorí, a ja si myslím, že trošku som aj ja taká, že ja by som si sadla v tom lese a ešte by som tam asi zotrvala. A napriek tomu, že už by som vedela, že týmto smerom sa mám vydať, aby som sa našla, tak neviem úplne spraviť ten prvý krok. Neviem začať.
Ja by som možno ešte trošku spomalil v tomto bode, pretože to je možno to veľmi ťažké vôbec dovoliť si sadnúť si najprv a byť tam možno trošku dlhšie a zorientovať sa najprv na tom mieste. Že to by som zdôraznil, že toto je hlavne, toto už samo o sebe býva veľmi ťažké pre ľudí. A toto, čo spomínate, je vlastne tá druhá fáza, že keď už sa nejakým spôsobom niečo v nás usporiada a máme jasný nejaký smer, tak tam to môže byť viacero príčin a jedno z nich je možno niečo, čo nás vlastne straší alebo blokuje alebo nejakým spôsobom zastavuje. A často to má podobu nejakej vnútornej kritiky alebo vonkajšej kritiky, že vo svojom okolí vlastne nevnímame podporu pre ten smer, ktorý sa v nás nejakým spôsobom črtá. A to vie byť ohrozujúce, pretože my sme spoločenské tvory a my chceme niekam patriť a potrebujeme cítiť nejakú rezonanciu, že to okolie niekde nám vie vás podporiť v niečom, čiže to je jeden aspekt, to okolie, ale potom aj to vnútorné, to tak niekedy nazývam taký vnútorný klan a vonkajší klan, hej? Že keď ten vonkajší klan ešte trebárs je podporný, tak ten vnútorný nemusí byť. Mm-hmm. Že tam je kopec takých nejakých názorov, ktoré sú v opozícii voči tomu smeru. A tie potrebujeme možno najprv vidieť, že niečo v nás je proti. Niečo nás brzdí. A to je možno taký prvý krok. Začať to tak stopovať. Mm-hmm. Tak keď sme pri love, aby sme videli, že aha, niečo loví aj nás. A to často býva veľmi... Niekedy to zachytíme v spôsobe, ako so sebou rozprávame. Alebo aké myšlienky nám bežia hlavou, keď chceme niečo urobiť, nejaký krok. No neviem, či to bude teda akože úplne dobré, alebo čo povie tamten, alebo henten, alebo proste taký druh obáv, treba starosti, alebo také, že to nedáš, hej, alebo proste ako sa budú na teba druhý pozerať, keď toto, hej, budeš vyzerať, neviem, ako. Čiže to môže byť jeden spôsob, akým, ani si to nemusíme uvedomiť, ale nejak vplývajú na nás tieto druhý myšlienok. istý druh takej kritiky alebo obav. To je jeden druh. A potom sú často také, ktoré vôbec ani nevieme zachytiť v myšlienkach, ale dejú sa nám skôr na fyzickej rovine, že aj by sme niečo, aj by sme urobili ten krok, ale zrazu bum, opadne nám energia. Mm-hmm. Alebo nás začne bolieť brucho. Alebo ochorieme. Že telo zrazu zareaguje. A to je tiež nejaká forma, a to vie byť, nie len, ale to vie byť tiež nejaká forma takýchto silných oponentov vnútorných, len možno sú spojené s nejakými emóciami, ktoré si aj nevieme dovoliť precítiť, tak sa to prejavuje cez telo.
Mm-hmm. A teda čo robiť v tom momente, keď nám to telo nás takto zabrzdí, po prípade tie myšlienky? Lebo my k sebe vieme byť často veľmi krutí, že si povieme veci, ktoré keď si napríklad by sa nám zdôveril nejaký priateľ s tým, že chce spraviť takýto nejaký krok, tak naša reakcia býva väčšinou nejaká podporná. Že nepovieme mu, že ale čo si sa zbláznila, to by si nemal robiť. Ale k sebe sme taký až deštruktívni.
Často to tak je. A preto si myslím, že potrebujeme presne ten pohľad, ktorý možno vieme venovať tomu blízkemu priateľovi, keď je na nejakom ťažkom mieste, tak si dovoliť rozvíjať aj k sebe. To je to, čo v zásade je súcit k sebe. Že dovoliť si vlastne byť dobrým priateľom aj pre druhých, ale aj pre seba. To znamená niekedy už len tá otázka, že keby som sa pozrel na seba očami dobrého priateľa, ktorý mi vie venovať takéto porozumenie alebo ma vie vypočuť, dať mi priestor a pozrel by som sa na seba, na to, čo teraz zažívam, takýmito očami. Jak by som k sebe pristupoval? To vie byť jedna z takých brán k tomu. A čo by som potreboval naozaj teraz, keď sa takto cítim od toho, od toho priateľa? Hej, a iným spôsobom, aby som si to vedel dať aj ja sám. Hej, alebo si to vypýtať od niekoho druhého.
S tým tiež býva problém, áno, vypýtať si áno, od niekoho.
A to je tiež rozvíjanie súcitu k sebe, vedieť vypýtať pomoc.
No, často nám práve ten strach tak zväzuje ruky, či už teda sa nejak pohnúť, alebo si aj vypýtať tú pomoc. Ako s tým strachom pracovať? Pretože pravdepodobne v nás bude stále nejaká forma strachu, že nezbavíme sa ho úplne, ale ako sa naučiť s ním pracovať?
Tak, že pestujeme odvahu. A toho súčasťou je, si myslím, že často si myslíme, že strach je ten, alebo ako naše emócie sú ako problém, ktorý by sme mali nejakým spôsobom vyriešiť a pozrieť sa na to racionálne a tak ďalej. Ale myslím si, že to je skôr o tom, že nerozvíjame dostatok rešpektu k tomu nášmu vnútornému životu. A súvisí to možno aj s takou kultúrou, ktorá sa pestuje aj tu v Strednej Európe z rôznych dôvodov, že je dôležité teda byť aktívny, zapadnúť do spoločnosti a uplatniť sa. Ale to, ako sa človek cíti na tom svojom mieste, čo prežíva, to často není bežná otázka. Už len keď vyrastáme. Že to je len také, že ako sa máš, je už len taká floskula často. Mm-hmm. A sme niekedy, počúvam niekedy ľudí, že sú trošku šokovaní, keď im niekto naozaj odpovie tako z hĺbky, hej, že ako sa má, že aha, že to som vlastne
ani nečakal. A nevieme na to zareagovať.
A nevieme na to potom ani zareagovať. Pričom je to vlastne veľmi dôležitá otázka. Takže myslím si, že vôbec v tejto téme hľadanie zmyslu zaobchádzanie so strachom je kľúčové najprv dôverovať, že náš vnútorný život je veľmi dôležitý, ak nie kľúčový pre náš mysel života, alebo nejakú hĺbku, taký pocit toho, že sme nažive. To znamená, že sa potrebujeme si rozpomínať, aké to je byť zvedavý aj na to naše prežívanie a dôverovať aj tým emóciám a že ich nemusíme sa snažiť nejak len upratať a kontrolovať, ale lebo oni sú ako počasie. Viete, že ono nás vie informovať o niečom, čo sa deje v prírode, čiže má aj zaujímavé dôležité posolstvá, aj ten strach. Mm-hmm. A zároveň to je jeden taký obraz ponúknem, že keď prichádza búrka do prístavu a lode nejak hrozí, že by ich mohli ponarážať od tej mola, tak čo je najzmysluplnejšie, zamerať sa na tú búrku a robiť s ňou niečo, alebo tú loď ukotviť poriadne, aby mala nejakú možnosť, aby sa neobila od trebárco tomu. Čiže keď zoberiem túto metaforu, tak my sa často zaberieme práve na tú búrku, na tie emočné rôzne pohyby a strachy, namiesto toho, aby sme sa ukotvili v tom momente a opreli o niečo, čo nám pomôže s tou búrkou zaobchádzať. Mm-hmm. Aby sme s ňou vedeli prejsť. Je? A to je vlastne rozvíjanie istej odvahy. Je? A toho takého prijatia, že áno, je tu strach. Môžem si vypočuť, na čo si mám dať pozor a potom o čo sa môžem oprieť v sebe. A čo mi dáva silu, podporu, aby som mohol ísť aj s tým strachom. Mm-hmm. Nejakým spôsobom. To sú dôležité otázky.
Tá búrka, keď ste hovorili, tak presne tie negatívne emócie sa snažíme v nás potláčať. Hniev, strach, že teda nazývam to ako negatívne emócie, ale sú to proste emócie, to celá škála. A namiesto toho, aby sme si ich presne že uvedomovali a naučili sa s nimi nejak pracovať, tak sa ich snažíme proste udupať niekde a vtedy môže byť veľmi ťažké nájsť tú kotvu.
Áno.
Pre tú loď.
Áno. To je podobné, ako keď sme v prírode a bojíme sa všetkého, čo sa šustne, lebo sa už necítime úplne doma v tej prírode, hej, že ako keby išli sme na návštevu. Ale to je podobne aj s tým našim vnútrom, že keď začneme chodiť častejšie do tej prírody a začneme sa zaujímať o to, ako to tam funguje, ako sa tam správať, tak sa nezlakneme pri každom šustnutí, hej, že bože môj, tam, ale dokonca už aj keď príde nejaká zver, tak sa môžeme aj naučiť, ako sa správať, keď tá zver tam, lebo ona je tam tiež doma, aj my sme tam doma. V zásade sme súčasťou prírody. Čiže to je možno to, že sa potrebujeme učiť znovu cítiť sa doma vo svojej koži. Vo svojom tele, vo svojom prežívaní. To je možno tá najväčšia výzva, že sa vieme odpájať od seba. A možno také momenty, keď sa stratíme, je jeden aj taký signál, možno, že sme sa odpojili niekde od niečoho pre nás dôležitého a zároveň veľká príležitosť znovu sa napojiť. Carl Gustav Jung, to je jeden taký psychológ, psychiater, on hovoril, že v nejakom bode, keď už dosiahneme nejaké uplatnenie v tej spoločnosti, tak sa potrebujeme znovu napojiť na to dieťa v nás, ktoré nedostalo priestor pri tom procese toho adaptovania sa na tú spoločnosť. Že potrebujeme znovu nájsť v sebe. A on mal vo strednom veku krízu, keď sa mu všetko zhrútilo a to mu pomohlo, že sa spojil s niečím vlastne zo svojho detstva, čo mu robilo radosť. To boli nejaké kamienky, kde ste vstával kamienky a s tým začal spájať. A zrazu sa v ňom začalo otvárať, že sa začal spájať s niečím, a čo to už bolo vlastne od detstva, a spájalo s tým pocitom byť nažive. A toto je niečo, čo opakovane stretávam u ľudí, že my už vieme od ranného detstva niekde uchopiť, že máme nejaké časti v sebe, ktoré ako keby nás robia jedinečnými, by som povedal. A cez ne sa vieme spojiť s tým pocitom, že sem patríme, že sme naživé, že a väčšinou sa cez ne aj prejavujú nejaké naše veľké dary, ktoré máme. A často to badať už, keď sa ľudí spýtate, že čomu ste sa venovali? Čo vám dávalo taký pocit radosti v detstve? A oni začnú rozprávať, že trebárs, neviem, stavali bunkre alebo niečo, a potom samozrejme treba sa zaujímať, že a čo na tom stavaní bunkrov bolo také zaujímavé. A tam sa vieme dotknúť takých kvalít, ktoré sa potom často opakujú aj v dospelosti alebo v ich fantáziách, snoch, a súvisia aj s tou našou kapacitou a schopnosťou snívať.
Stretávate sa s tým často v terapii, že sa ľudia takto, že stratia v živote, a pravdepodobne teda tak, ako ste aj teraz načetli, že to veľmi, veľmi súvisí aj s tým detstvom, že keď majú rodičia nejaké očakávania od nás, že by sme mali robiť to a to a to a to, tak je to presne ten hlas zvonka, ktorý sa nám je stále pretavený v tej našej hlave, že no ale tak teraz už mám po 30-tke, už by som mala mať takú a takú prácu a deti a mať teda nejaký ten zmysel života, ale môže to byť tak, že toho človeka to vnútorne nenapĺňa, preto sa tomu ako keby tak bráni, ale tá spoločnosť a poprípade tí rodičia a presne tie hlasy z detstva, že ho tak do toho tlačia.
Áno. A to vie byť potom taký vnútorný konflikt, pretože na jednej strane potrebujeme cítiť nejakú súnáležitosť, nejakú príslušnosť a niekam patriť. A to, keď necítime úplne, alebo je v nás taký konflikt, tak to vie byť veľkým zdrojom stresu. A zároveň, čiže taká tá potreba prepojenosti a súznaležitosti, to je jedna časť tej potreby, ale potom taká potreba jedinečnosti a autonómie, to je ďalšia dôležitá potreba. A často sú vlastne v takýchto krízach sa ukazuje, že v akom sú konflikte. A ako vlastne nemáme úplne jednak zvedomený ten konflikt v sebe, a jednak že sú vlastne tak ako idú proti sebe, že buď alebo, ako keby to bolo, pričom potrebujeme niekde nájsť smer, ktorý by nám tie dve potreby vedel nejak zharmonizovať, alebo aby vedeli lepšie spolupracovať. Takže to býva veľmi časté. A niekedy sa ľudia priklonia, že na jednu stranu, že teda budem nasledovať tú spoločnosť a tú rodinu, a potom niekde to môže vybuchnúť, alebo si nájdu možno nejaký inú oblasť, kde žijú to svoje. Aj to je možné. Ale je to vymedzené. Alebo naopak sa priklania na druhú stranu, že iba to moje, ale väčšinou, keď je to len také, že vymedzovanie sa jedno proti druhému, tak to nie je úplne udržateľné dlhodobo. Že z mojej skúsenosti potrebujeme alebo taký hlbší zmysel, a to sa väčšinou ľudia odvážia možno až po, keď sú starší. Keď sú mladí, tak predsa len tá potreba zapadnúť a ukázať a uplatniť sa. Je to, myslím, že aj niečím zdravé, že to potrebujeme zažiť. A od nejakého bodu, možno po 35-ke, 40-ke, teraz sa to možno trošku mení, tak v pohybe tie spoločenské zmeny, tak aj tie psychické, tak ľudia začínajú prehodnocovať, že veľakrát už majú niečo zažité, mm-hmm. ale aj tak necítia, že vlastne dobre, tak už som aj niečo, už som mal nejakú kariéru nejakého druhu a už som aj zažil nejaké lásky a zároveň už aj nejaké sklamania a zrazu zistujem, že možno aj to partnerstvo alebo manželstvo není ten to úplne, že to, čo ma ako naplní, hej, na 100%, hej. Ani tá kariéra není úplne presne len to jediné, čo mi ako dáva ten tak čo, o čo sa vlastne oprieť, hej, že tam začnú ľudia tie otázky, lebo si myslia, že keď nájdem to pravé vonku, tak to mi poskytne ten pocit šťastia a zrazu, keď zistia, že aha, že takto vlastne v živote nefunguje, tak vtedy často začínajú tie naozajstné krízy, mm-hmm. ale aj tie príležitosti.
Hľadáme ten zmysel života, že by mal byť len jeden, že niečo by malo byť zmyslom života. Mm-hmm. Čo je podľa vás zmysel života?
Myslím si, že to je veľmi osobná otázka. Nedá sa, netrúfam si povedať nejakú všeobecnú odpoveď, ktorá by pasovala pre každého. Mm-hmm. Pretože to súvisí s takým aj nejakým hodnotovým smerovaním, že nám ten zmysel poskytuje nejaké smerovanie v živote, nás motivuje, aj vie nám pomôcť prekonávať tie ťažké momenty. Takže je to taký veľmi osobný zážitok, ktorý sa aj vyvíja z môjho pohľadu. A Viktor Frankl je zase taký psychiater, terapeut, ktorý hovoril o rôznych aspektoch zmyslu života, že niekto vie čerpať ten zmysel z tvorivých aktivít, kde vie uplatniť nejaké svoje dary pre seba, pre svoje okolie. Mm-hmm. Potom niekto vie uplatniť ten zmysel tým, že pestuje a cíti prepojenie vo vzťahoch. To znamená tá prepojenosť a rozvíjanie vzťahov s druhými ľuďmi. A vie vytvárať hlboký zmysel v živote. A potom je ešte taký tretí aspekt toho zmyslu, je vôbec postoj, ktorý si zvolíme k tomu nášmu životu a k tým situáciám, ktorých sa stretávame. A z toho tiež vieme čerpať hlboký zmysel. On teda zažil koncentračný tábor a tam sa tak vycibrila vlastne tento pohľad, lebo videl, že ľudia, ktorí nemali vôbec kontrolu nad tými vonkajšími podmienkami a nad svojim životom, tak to, čo ich udržalo pri tom živote, tak bol istý postoj, ktorý si tej situácii zvolili. Takže to vie tiež ten postoj, ktorý ako vie, odpovedáme na to, čo nám ten život prináša, vie rozvíjať istú hĺbku v nás a zmysel.
Mne sa aj páči, že ste povedali, že ono sa to môže meniť. Uh-huh. Že nemusí to byť jedna konkrétna vec alebo činnosť udalo, že celý život, ale môže sa nám to prelínať a meniť v rôznych obdobiach, možno teda aj na základe toho nášho prežívania.
Ja myslím si, že veľa s tým súvisí ten pocit, ktorý sa nesie tým, že niekde cítime, že to nie je len také ako racionálne, ale že niečo nás ťahá znútra. Že to není len v hlave, ale že to je vlastne aj v našom, tak poviem to tak, že v srdci, alebo v tele. Cítime, že aj možno tomu úplne nerozumieme, ale niečo nás ťahá nejakým spôsobom, vedie nás. A možno nie vždy to vieme úplne ideálne stelesniť v našom živote, ale aj tak cítime ten ťah. A to myslím si, že vieme ľahšie, keď sa učíme dôverovať tomu vnútornému prežívaniu a životu a učíme sa mu dávať význam a učíme sa počúvať samých seba a to, čo prežívame, bez toho, že by sme sa v tom utápali zase. Že si vieme tak povediať sa núť najprv do toho lesa a započúvať sa, aha, zvuky, tam toto sa deje, toto, aha, toto je toto, mm-hmm. toto je nejaký strach, toto je nejaká radosť, toto je nejaké obavy, toto niečo sa ako, že sa učíme vlastne spoznávať tú vnútornú prírodu, keď to tak poviem, hej.
Keď sa vrátim ešte k tomu strachu, tak je rozdiel v prežívaní strachu žien a strachu mužov, pretože u mužov to určite vyplýva z nejakých stereotypov, že by mali byť tí silní, nemali by cítiť strach, respektíve by to nemali dávať najavo. Skrývajú potom ten strach za nejaké iné emócie, napríklad hnev?
Myslím si, že tie stereotypy sú na oboch stranách. Zase ženy sú učené hlavne ukazovať svoj strach a menej sa spája so svojou silou a ukazovať a majú hranicu viac ukázať to, že tak tuto sa nebojím, tu sa viem vymedziť, hej, a nejak sa zdravo nahnevať. Ale povedal by som si, že to zasahuje určite do toho prežívania mužov celkovo, že tá dôvera k tomu emočnému a zdieľať svoje emočné prežívanie je veľmi nízka a tým pádom majú o to ťažšie ešte, keď hovorím o tom dôverovať vnútornému životu, tým pádom aj vedieť sa postarať o svoje duševné zdravie. Je to ešte fyzické. To s tým veľmi súvisí. Tak v tomto konzistentne sa ukazuje, že muži čelia vážnym problémom v tomto smere a no už keď si pozrieme tie štatistiky ako na počet samovrážd, hej, že násobne vyššie číslo sú muži než ženy, tak to o niečom hovorí.
Keď už sa rozhodneme pre nejakú životnú zmenu, nejakú teda veľkú, konkrétne myslím, že napríklad zmeníme prácu alebo sa poprípade rozídeme s partnerom. Môže sa ale stať taký prípad, že sa rozídeme s niekým, koho máme stále radi, ale jednoducho to naše smerovanie životné je rozdielne a proste pocítime, že je lepšie sa rozísť, alebo aj odídeme z práce, ktorá nás síce baví, ale niečo je, tam nie je úplne správne. Tak my strácame niečo, čo máme radi. Ako sa vyrovnať s tou stratou, napriek tomu, že vieme, že nás možno že čaká niečo lepšie, niečo iné, ale
niekedy to ani nevieme,
dúfame možno, že. Ale ako sa vyrovnať teda s tou stratou?
To je dobrý, dosť dobre poukázali, že áno, je to strata. To znamená, že s tým súvisí nejaký proces smútenia. A u každého je to samozrejme takisto osobná záležitosť v zmysle toho, že tie cesty k tomu, ako spracovať ten smútok, môžu byť rôzne. Ale myslím si, že veľmi pomáha podporné okolie, také okolie, ktoré dôveruje, ktoré vie dať priestor tomu človeku a jeho vnútornému prežívaniu a dôveruje, že to má nejaký vývoj a že ho nemusíme nejakým spôsobom opraviť hneď. To tiež není samozrejmosť. Mm-hmm. Ja si spomínam, ja som zažil presne takú situáciu, kedy som bol dlhodobom vzťahu a v nejakom bode som pocítil, že niečo mi tu chýba, ani tomu nerozumiem, alebo ani sme sa radi. A bolo ťažké vlastne ísť do neznáma. A v zásade mi pomohlo tá dôvera v ten vnútorný svet. Mal som rôzne spôsoby, ako teda sa zahlbiť do seba. A s tým prišli aj zážitky, ktoré mi naznačovali, že musím, že sú dostatočne silné na to, aby som ich bral vážne. Ale napriek tomu keby som nemal okolo seba ľudí, ktorí ma podporili, že ich teda ako ver to vážne. Mm-hmm. Hej. A sme tu s tebou napriek tomu, ako sa rozhodneš. To je na tebe. Hej. Či takto, alebo takto, ale stojíme pri tebe. Tak neviem, či by som mal odvahu urobiť ten krok. To neznáma.
Mm-hmm.
Lebo to je lákavé ostať v tom známom. Niekedy paradoxne aj to známe, ktoré nejakým spôsobom už neúplne dáva zmysel, ale je to známe, je to niečo známe, tak je oveľa bezpečnejšie, než to neznámo.
Aj keď je nám v tom nepríjemne.
Aj keď už tam strácame niekde energiu, alebo aj nám v tom nepríjemne. A naozaj si myslím, že tá podpora vie byť správny druh podpory, zase pozor, je neoceniteľný. A potom si myslím, že aj hľadanie z tých zdrojov, ako pre niekoho je to pobyt v prírode, pre niekoho je to spoločnosť nejakého zvieraťa, pre niekoho je to umenie. Že sa tak vie trošku stratiť a ponoriť a nechať proste ten proces v sebe bežať bez toho, že by som to hneď musel mať vyriešené. To je tiež niečo, čo pomáha tomu smuteniu prejsť takou zdravou formou. Pretože na jeho konci, keď smutíme tým zdravým spôsobom, tak vždy alebo zvyčajne je tam niečo nové podporné.
Prejsť si celým tým štádiom toho smutenia, lebo aj keď sa obrátime na nejakého priateľa, že potrebujeme možno v tomto pomôcť, tak občas je tam taká tá tendencia presne poradiť, že no ale ja by som sa nerozchádzala alebo nerozchádzala. Že naozaj akože vyslovene konkrétne. A vy ste spomenuli, že taká tá správna pomoc, tak čo je tá správna?
To správne je možno alebo ten správny ako? Postoj.
Správny postoj.
Tá správny postoj, ktorý je o tom, že ten priateľ jemu nejde o to, aby sme boli takí, aký je na nás zvyknutý.
Mm-hmm.
Lebo my niekde strácame aj nejakú časť identity, na ktorú sme si zvykli. A pri takýchto momentoch sa rúca.
Mhm.
Tá identita. A keď sa niečo rúca, to my sme zvyknutí budovať. A to je už dokonca aj v tom, väčšinou sa hovorí o rast HDP. Všade je rast.
Mm-hmm.
Malo sa hovorí o kolapse. A ako pristupovať ku kolapsu ako niečomu. Však čo je to súčasť prírody, nie? Že keď príde jar, príde jeseň, príde zima. No, mali by sme sa obávať tých období, keď už to tak nebude, pretože vtedy bude problém. Takže tu skôr myslím ten postoj, že to je niekto, kto nám ponúka v zásade zase súcit, nejaké porozumenie a že sa zaujíma, čo to naozaj vlastne potrebujeme v tomto momente. A že sa nemusíme báť, že teraz teda, ako budem pred tým človekom vyzerať, keď.
Mm-hmm.
Ale že nás berie, že tam je s nami, aj keď ani on nevie. Hej, že aj on je vlastne v poriadku s tým, že nevie, kam to povedie. Takých ľudí by sme si mali starostlivo vyberať. To znamená, že zase nehovorím, že zdieľať hocikomu, hociako.
Áno.
Obzvlášť, keď sme v takej zraniteľnej pozícii, tak je dôležité rozlišovať, ktorými ľuďmi môžem, ktorí ľudia sú takí, kde som sa nebal byť, že som si mohol dovoliť byť viac sám sebou. A keď to není sú ľudia, keď nemám ľudí, tak môžem mať zvieratá. Niekedy ľudia prešli veľkými zmenami vďaka podpore. Poznám takú klientku, ktorá pomohla. Má jej mačka.
Mm-hmm.
Bola veľká spojenkyňa pre ňu. V ťažkom období. Niekto mal obľúbené miesto, ktoré ho podržalo v prírode. a ho previedlo tým procesom. Mm-hmm. Že ten vzťah niekedy to nie sú ľudia.
No. My asi tak intuitívne aj cítime, že komu sa môžeme zdôveriť, pri kom sa cítime bezpečne, a keď takého človeka nemáme, tak áno, môže to byť zviera alebo mačka, alebo nie každý má naozaj také bezpečné priateľstvá vytvorené. Ja, keď teda som si robila prípravu na tento podcast, tak som často natrafila aj na motivačnú literatúru a na rôznych motivačných speakerov, tak kde je taká tá hranica, že aby tomu človek neprepadol príliš, lebo predsa len skúsenosť je neprenosná. A to, čo nám hovorí ten človek, ktorý si prešiel nejakým možno že podobným štádiom, nemusí byť presne to isté, čím si prechádzame my, takže aby sme neprepadli tomu až príliš, lebo môže to byť veľmi nebezpečné.
A prepadnúť príliš znamená čo? V zmysle takého, že sa tak naviažeme na to, že toto, čo človek ponúka ako riešenie pre takéto veci, že by sme teda mali nasledovať iba túto cestu a že to je to správne?
Napríklad, a začneme teda naozaj hľadať odpovede len v tej motivačnej literatúre, ktorá niekedy je až podľa mňa príliš toxicky pozitívna, a že je to akože o nadstavení mysle a mali by sme myslieť pozitívne a nepripúšťať si také a také veci. A to je podľa mňa zase presný opak aj toho, čo sme hovorili, že si dovoliť aj tie negatívne emócie. A myslím si, že v tejto motivačnej literatúre sa to často tak ako keby vylučuje, že byť len akože taký šťastný a neprejavovať vlastne tie negatívne emócie. A že pritiahneme si silou mysle niečo.
Myslím si, že vo všeobecnosti, keď dávame moc niečomu zvonka, či už sú to knihy, druhí ľudia, nejakú moc nad našim životom, že to samo o sebe je nezdravé. Mm-hmm. Že len tento človek, toto, čo hovorí, tak ďaká tomu, ako budem šťastný, alebo táto kniha, alebo táto idea, táto ideológia. Hej, na to sú väčšinou, potom z toho sú aj tie ideológie, že sa tak ako chceme všetko potom podriadiť, lebo sa cítime bezpečne v tom. Mm-hmm. A že to bezpečie je možno dôležitejšie, než nejaká hĺbka a tá rôznorodosť, ktorá tam je často, to je jak v divočine. Tá príroda je divoká a nepredvídateľná. A často, keď to chceme nejakým spôsobom kontrolovať, tak sa upíname k rôznym ideám. Takže myslím si, že vôbec také upínanie sa na prílišné bezpečie niečoho zvonka je signál, ktorý by sme si mali sledovať a nedôverovať mu úplne, že to není dlhodobo udržateľné, že potrebujeme aj my prevziať to autorstvo nad našim životom, to je tá autorita. Že potrebujeme rozumieť tomu, že v konečnom dôsledku my sme jediná autorita nad našim životom.
Možno sa presne zase vraciame k tomu strachu, že sa bojíme prevziať tú zodpovednosť za to naše rozhodnutie, a tak sa možno radšej upneme k niekomu, kto by to mal za nás vyriešiť, aj keď je to úplne že cudzí človek, tak sa možno skôr vieme na to vyhovoriť, že nevyšlo mi to, lebo kvôli tomuto človeku, ale nie, že kvôli sebe.
Už len to také jednoduché, že sa bojíme robiť chyby. A myslím si, že to je tiež nezdravá kultúra, ktorá bohužiaľ to zdôrazňuje, že ako keby, že chyba bola niečo, čo by sme mali. Teraz už tak ako hovorí o tom, že tak ako, že pouč sa z toho.
Áno, áno.
A choď ďalej, ale vôbec ako dôvera tomu, že niekedy možno sme úplne ako stratení a len potrebujeme dôverovať, že tie chyby sú dôležitou súčasťou toho procesu. Mm-hmm. A to vie byť prekažka k tomu naozaj prevziať, učiť sa prevziať tú zodpovednosť. A myslím si, že to, čo potrebujeme, je takú zdravú, taký zdravý pomer. V niektorých spoločnostiach som nedávno počul, robili to, že v jednom období tie deti boli veľmi bezpodmienečná láska, to znamená, že veľmi boli sytené a vyživované, tak by som povedal matersky.
Mm-hmm.
A potom v nejakom bode boli konfrontované s iniciačnými rituálmi a hodené až niekde na pokraj do nejakých skúšok, ktoré vedeli až ohroziť ich život. Pričom ten prístup bol zase úplne opačný, hej, že a teraz je to na tebe, a teraz a žiadne žiadne mekosť, žiadne aby si zažili oba póly, ale potrebovali si zažiť oba póly naplno, hej, a mám dojem, že v tejto spoločnosti zažívame až príliš taký veľmi, veľmi zmiešaný, že aj trošku toho, ale není to naozaj, že naplno také málo vidím ešte, možno sa to teraz zmení, teraz tejto generáciou, ale ešte je to stále silné. Predsa len to dedičstvo totality, aj tých histórií, to neošálime, že to proste je nejaký proces aj vývojový spoločnosti. Ale že ešte stále je veľa tvrdostí alebo príliš veľa mekostí tam, kde už by nemala byť. Hej, že možno v tých ranných vývojových fázach potrebujeme byť veľmi vrúcný a vrelý a to si nevieme dovoliť ešte, lebo sme to nedostali a potom zase nevieme nastavovať tie hranice tak jasne, ako by sme potrebovali. A keď sme to nezažili, kde sa to máme naučiť? Potom potrebujeme hľadať nové klany, ako tak poviem, nové spoločenstva, kde by sme to mohli sa učiť a rozvíjať. A často je to problém. No, to je taká vlastne tiež zmena kultúry, ktorou to je možno niečo, čo by som tak povedal, že ako náhle si dovolíme nasledovať niečo hlbšie v nás, čo nám dáva trošku viac pocitu, že som nažive, a lebo to je to, čo ľudia hovorí, to mi dáva zmysel. Mm-hmm. Lebo cítia, že sú viac nažive. To je potom tá otázka, že ako viem, že som nažive, to je zase veľmi osobná odpoveď, veľmi subjektívny zážitok. Ale čím viac si to dovolíme, tým viac pomáhame celej kultúre. Pretože inovujeme. Nenasledujeme len tie isté vzorce, pretože aj tak sa to prostredie sa neustále vyvíja a potrebuje inovácie. Takže že to je krok, ktorým vlastne pomáhame všetkým. Aj keď vidíme, že niekto si to dovolí, niekto, koho poznáme, tak zase nám to vie pomôcť dôverovať tomu, že aha, wow, že vás to dovolil a možno, že by som aj ja mohol. Že to je veľká vec, to chce naozaj odvahu, ale je to veľká, veľmi prospešná vec.
Vybočiť z toho zaužívaného vzorca je presne veľmi, veľmi to vie byť prospešné, pretože tak, ako ste hovorili o tých chybách, tak kedysi že tak už aj na školách chyba sa neodpúšťala, chyba bola zlá známka, rodičia nás kritizovali za chyby a teraz mám pocit, že už sa to tiež trošku tak mení, aj keď pomaličky, že spraviť chybu nie je zlé, lebo veď z toho sa vieme niečo naučiť, niekam nás to vie aj posunúť, len teda kedysi sme si to nemohli dovoliť. Ale keď spravíme teda v živote chybu, tak ešte stále máme niekto tendenciu sa k tomu vrácať a kritizovať sa za to. Ako sa s tým nejak vysporiadať a tak si v hlave povedať, že veď áno, veď to je život, to sa deje.
Možno to vie súvisieť s niečím, čo sa nám možno opakuje, že keď si nevieme odpustiť, by som to tak povedal, že nás niečo drží. Často to je naviazané na nejaký druh predstavu o sebe, že keď toto som urobil, tak to o mne hovorí toto. Že to nemáme možno takto zvedomené, ale často je to istý druh také kritiky, ktorá smeruje až k nášmu charakteru a to potom vyvoláva pocity, ktoré sú veľmi nepríjemné a až bolestivé. Mm-hmm. A tým, že si ich nevieme tým pádom si ich nevieme úplne dovoliť odžiť, tak v nás tak ako tlejú. Hej. A to je väčšinou prejav toho, že sa zvraciame znovu a znovu v nejakých momentoch, nejaké veci, že nás zase niečo zabolo, alebo niečo nám to pripomenie. A často je to o tom, že to je naviazané na nejaké bolestivé pocity, ktoré sú zase naviazané na nejaký obraz, že to hovorí o mne, že som neschopný, že to hovorí o mne, že som není hoden lásky, alebo že som nepriateľný, alebo že na mne niečo je zlé. Mm-hmm. A často dovoliť si vyhľadať podporu, aj odbornú, je krok, ktorý pomôže si to upratať, aby sme nemuseli, aby tá minulosť nemala nás. Ale už to bolo len niečo, čo je súčasťou minulosti. To ma napadá ako jeden.
Vy sa venujete aj mindfulness. Môže nám táto metóda pomôcť s tým strachom a stresom a poprípade nás aj naviesť na to, že čo by sme v živote chceli, keď sa stratíme?
Myslím si, že vie nám poskytnúť istý typ zručností, ktoré tvoria takú základnú bázu toho, čo som vymenoval, že dôverovať svojmu vnútornému prežívaniu aj z tej a pomáha budovať istý typ aj takej intuitívnej múdrosti, keď to tak poviem. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že to je ako keby ten nástroj, ktorý sám o sebe nám ukáže cestu.
Áno,
na to potrebujeme. Ale učí nás možno to, aby sme sa vedeli počúvať.
Môže byť takým sprevádzačom, presne tak ako aj ten terapeut.
Hej, aby sme sa učili počúvať, dôverovať aj na našim pocitom, namiesto toho, aby sme na ne len nejak automaticky reagovali, alebo len boli v nich utopení. Počúvať naše telo, vedieť zachytiť vlastne tie bloky, o ktorých sme hovorili, alebo tú kritiku, aby sme len neboli jej obeťou, ale vedeli sa voči nej nejak postaviť konštruktívne. To všetko nám vie umožniť rozvíjanie tej zručnosti, lebo je to zručnosť, ktorú vieme rozvíjať. Je to taká vlastne prezencia alebo bdela pozornosť. Keď hovoríme o mindfulness, to tak rád prekladám.
Čiže bdela pozornosť.
Hej, a s tým súvisí aj tá schopnosť nielen si všimnúť, ale vedieť aj sa otvoriť a prijať a poskytnúť aj nejaký druh súcitu, porozumenia tomu svojmu prežívaniu alebo druhým. A to si myslím, že je zručnosť, ktorá vo všeobecnosti vie byť veľkým zdrojom v našom živote.
Čiže viac sa tak pozorovať. To sa mi páči napríklad. Že
viac sa tak pozorovať takým spôsobom, ako keby sme sa pozerali na seba ako dobrý priateľ. Pretože je rozdiel, keď sa pozorujeme ako prísna učiteľka, ktorá hovorí, dávaj pozor, seď rovno a tak ďalej. Lebo to je väčšinou to, ako to ľudia majú žité, ani si to neuvedomujú. Ako aký častý je to spôsob, ako na seba nazeráme.
Nazerať na seba viac láskavejšie. A moja taká obľúbená rečnícka otázka je, že čo by sme robili, keby sme nemali strach? A to som sa ja sama seba tak pýtala, keď tiež som nevedela ako keby nájsť to správne smerovanie, ale ten strach tam bol veľmi silný a veľmi ma brzdil. Tak možno, že pri tejto otázke tiež si niekto povie, že aha, tak ja presne viem, že čo by som chcel spraviť, len ten strach je tam veľmi silný.
To je zase otázky vlastne pomáhajú budovať zvedavosť. A to je vlastne toho súčasť týchto zručností. Aj toho sa počúvať, vedieť sa chvíľku zastaviť, spomaliť, byť so sebou alebo s tým druhým. A teraz mi vypadlo, čo som chcel povedať. Možno, že taká pauza je to, čo je dôležité povedať k tomu.
Áno, občas aj taká pauza. Ja si myslím, že ste boli skvelým sprevádzačom k tejto téme. Ďakujem vám veľmi pekne. Mojím hosťom bol psychológ, psychoterapeut a lektor mindfulness programov Andrej Jeleník. Ďakujem pekne.
Ďakujem za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.